Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сотні людзей выказваюць салідарнасць з Мікітам Ліхавідам, які трэці раз трапіў штрафны ізалятар у калёні з-за таго, што не прызнае сябе вінаватым. Узнагароды Свабоды Атлантычнай Рады ўганараваныя БАШ, праваабарончы цэнтр «Вясна» і Беларускі свабодны тэатр. Лукашэнка ацэньвае Беларусь калі ў 30 мільярдаў даляраў.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна ў пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Сірійскія вайскоўцы рыхтуюцца да маштабнай аперацыі з мэтай усталяваць кантроль над горадам Джыср-эш-Шугур на поўначы краіны. Раней улады Сірыі паведамлялі, што ў горадзе на пачатку тыдня былі забіты звыш 120 вайскоўцаў сілаў бяспекі. За апошнія дні блізка 2,5 тысяч сірыйцаў перасеклі мяжу з Турэччынаю, баючыся вайсковага наступу. Тым часам у розных гарадах Сирии у пятницу протягивались антиурадовые протесты. При разгонах акция у поводле мясцовых активистов не меньше как 21 человек загинул. У Москве у пятницу в день застрелили былога полковника Юрия Буданова, осужденного в 2003 году на 10 годов изневоления за забойство чеченской девчины Эльзы Кунгаевой и дотерминово вызволенного с турмы на початку 2009 года. Буданов был забиты 4 стрелами у голову. Автомобиль, яким нападники утекли из места здарыння, позднее был знойдены участково сгорелым стане. У Ліби при обстреле урадовыми войсками при месте у контролеванага паўстанцами городу Мисрата у пятницу забиты 22 человеки. Урадовые войски уже некалькі месяцев трымаюць Мисрату, наибольший либийский порт, у Ваблозе. Продукты для жыхароў Мисрата и паўстанцев поступают у весь гады час с боку Міжземнага мора. У столице Йемену Сане у пятницу каля 100 тысяч людей взяли удел у демонстрации с потребованием отхилить от улады президента Али Абдулу Салиха. Акция была наибольш массовой после 3 червеня, коли Салиха поранили при обстреле повстанцами ягоной резиденции. Одночасно с демонстрацией у Сане за несколько километров от столицы собрались прихильники президента, каб выразить радость у совязи с поведомлениями, что Салих хутка идет на поправку. Салих разом с некалькими высокопоставленными чиновниками, пораненными разом с ним, находится на лекаванні у Саудовской Арабии. На хвалях Радио Свобода вы слухаете новины. Крыніцаю смяротна небяспечнай кішачнай інфекцыі, выкліканай бактэрыяй і колі, хутчэй за ўсё былі парасткі фасолі або гароху. Пра гэта сёння заявіў кіраўнік нямецкага інстытуту кантролю за распаўсюджваннем інфекцыйных захворванняў Райнгард Бургер. Ён падкрэсліў, што няма звестак аб небяспецы спажывання гуркоў, памідораў і іншай гародніны. Міністр обороны США Роберт Гейтс папярэдзіў сёння, што будучыня вайсковага звязу Амерыкі з Еўропаю выглядае нерадасна. У выступе ў Брусэлі перад навукоўцамі Інстытуту праблем бяспекі і абароны Гейтс выказаў сумнеў у жыццяздольнасці НАТО. Урад Норвегии постановил скоротить удел своих узброенных сил у войсковой операции у Либии. Теперь замест 6 норвежских знищальников у авиарейдах союзников будут брать удел только 4. Так само поведомляется, что к 1 жнивня Норвегия цалком спынить удел у либийской операции НАТО. Вы слухали новинку.